Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat alang sa mga taga-Roma sa Kapitulo 5, Versikulo 7, kay halos alang sa usa ka taong matarong, may tao nga magpakamatay. Bisan tuod alang sa taong maayo, may uban nga mangahas sa pagpakamatay. Lisod gayod buhaton sa usa ka tawo ang pag-angkon sa sala nga wala niya buhata ug sa paghilom sa dihang siya pagamutang-butangan. Kung aduna may tao nga magpakamatay alang sa taong matarong, halayo na gayod nga adunay usa nga magpakamatay alang sa taong dautan. Insa ba ang makatugot nga pagayatakan ang iyang pagkatawo, ang pagabugal-bugalan, dagbalan ug pagabatyon alang sa sala sa mga taong dautan? Kung dili tungod sa usa ka dakong gugma alang sa taong dautan, wala gayong mahangtod sa labing dakong pag-antos. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa pagpasundayag sa atong Ginoong Hesus sa iyang dakong gugma alang kanatong makasasala. Pinaagi sa pag-angkon sa silot sa tanang sala nga wala niya buhata. Kini atong mabasa sa ika-27 nga kapitulo sa Ebanghelyo ni Mateo, magasugod sa versikulo 1 ngadto sa 50. Ug sa makausapa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Managayaong takna kaninyong tanan, mga kahigalaan ug mga suking tigbaminawan. Mao'y akong panghinaot nga anak kamo sa maayong panglawas hangtod nining mga orasa. Taliwala sa pagduon nato sa iyang mga pulong. Awg karon, hania na kita sa Mateo Kapitulo 27. Awg dili na kita magdugay, sugdan ta sa pagbasa ang versikulo 1 nga matod pa. Og sa pagbanag-banag sa kabuntagon, ang tanang mga punuan sa mga saserdote ug ang mga ansiyano sa lungsod na nagsabot bato kang Hesus aron sa pagpatay kaniya. Nakatumo-tumo na sila karon o mga sumbong bato kang Hesus. O padulong na sila sa pagdala kaniya ngadto sa labing taas nga hukmanan sa mga Romano. O matod pa sa versikulo 2, o sa ilang gigapo siya, ilang gipadala siya o gitugyan kang Ponso Pilato nga gobernador. Si Pilato adunay palasyo sa Jerusalem. Apan, ang iyang kinadak ang kampo at tua sa Cesarea. Aniya siya sa Jerusalem nining panahuna sa pagsaulog sa Pasko tungod kay ang siyudad puno sa mga Hudyo aron sa pagsaulog sa pista o kanunay aron nagayoy kagubot nga mahitabo sa ingon niya na nga higayon. Ug matud pa sa versikulo 3, onya si Judas ang nagtugyan kaniya sa pagkakita niya nga gihukman si Hesus sa silot, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kabuok sa salapi sa mga punuan sa mga saserdote o sa mga ansyano. Aniya si Hesus sa dihang si Judas miabot, samtang ang punuan sa mga saserdote o ang mga ansyano nagdala kaniya si Judas miabot usab. Apan, nganong wala man siya midol kang Hesus Kristo o nangayog pa saylo? Matud pa sa versikulo 4, nga nagaingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nagingon, unsa may amo, ikaw ang mahibalo. Kung sa ato pa, sila maingon kaniya, imo nang nahimo ang imong buluhaton, og natapos na kadto, aniya na kanamo ang among tuyo. Gibayaran ka na, o yun sa atong gikasabutan, og dili kami magakinhanglan pa kanimo. Og matud pa sa versikulo 5, og sa gisalibay niya ang salapi sa templo, mipahawa siya og milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Ang maong tao mibiya sa templo, migawas og naghikog. Kun gibuhat pa niya unta ang pagduol sa atong Ginoong Hesukristo og nangayig pasaylo, hayan mapasaylo unta siya sa iyang mga sala. Og matud pa sa versikulo 6, og sa gikuha sa mga punuan sa mga saserdote ang mga salapi, nagingon, supak sa balaod, nga igaipon kini sa bahandi, sa mga halad, kay kinibili sa dugo. Pagkadis nun gayod nila, tungod kay, dili nila mahimong isagol ang maong salapi sa mga halad, tungod kay kinikuno, bili sa dugo. Og matod pa sa versikulo 7 ngadto sa 8, apan, sa nakasabot sila, gipalit nila ang yuta sa maggukulon aron pagalubngan sa maong dumuluong. Tungod nene, kadtong yuta, ginganlan yuta sa dugo hangtod karong adlawa. Kini usa kadili hikalimtang katumanan sa mga panagna. Busa, matud pa sa versikulo 9 ngadto sa 10, og natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna nga nagaingon, og gikuha nila ang katluan kasalapi, ang bili niya nga ilang gipabilihan ang gibutangan og bili sa pipila ka mga anak sa Israel og ilang gibayad kanila alang sa yuta sa magkukulon ingon sa gisugo kanako sa Ginoo. Kini nga panagna nalakbit sa libro sa Jeremias kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 4 og tinaw nga kini gisulti usab ni propeta Zacarias sa kapitulo 11 bersikulo 12 og 13. Apan kini gilista sa ngalan ni Jeremias sa hinungdan nga sa panahon sa atong Ginoo, ang libro sa Jeremias mao'y pinakaunang libro sa mga propeta ug ang maong bahin sa kasulatan ginganlan sa ngalan sa pinakaunang libro. Ang mahinungdanon niini aniya si Hesus sa dihang gibalik ni Judas ang katluan kabuok nga salapi ug sa pagkatinood si Hesus paingon sa pagkamatay alang sa tanan maingon man kang Judas. Ang atong Ginoo naghatag usab kaniya sa kahigayunan sa pagbalik ngadto kaniya didto sa tanaman sa Getsemane. Tungod kay siya nagaingon, nga miingon kaniya, higala sa maong hinungdan ikaw mianhi. Og bisan hangtod ni ning takna nga ikaw ang singa oras aduna unta siya kahigayunan sa pagpangayo og pasaylo apan wala kana niya buhata. Og matud pa sa bersikulo 11, karon si Hesus nagatindog didto sa atubangan sa gobernador. Og gipangutan na siya sa gobernador sa pag-ingon, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Og si Hesus maingon, giingon mo. Tinaw kayong ato makita dinhi nga gitinguha sa mga punuan sa mga Hudyo ang kamatayon ni Hesus Kristo tungod sa ilang ingon nga siya usa ka tigpasipala. Og matud pa sa bersikulo 12, og sige pasumbong siya sa mga punuan sa mga saserdote og mga ansyano, wala siya mitubag. Sila nagbutang-butang kaniya, apan ang atong Ginoo wala maninguha sa pagtubag niya na. Ang dayon, matud pa sa bersikulo 13 ngadto sa 14, unya si Pilato mingon kaniya, wala ba ikaw makadungog sa daghang mga butang nga gipamatud-an nila bato kanimo? Og siya, wala matubag kaniya, bisan usa man lamang kapulong. Nahibulong og dako ang gobernador. Siya nga kordero sa Dios, sumala sa atong nakita, ingon sa usa ka karnero nga naamang sa tubangan sa iyang mga maggugunting. Matud pa sa Isaiah 53 versikulo 7. Mupadayan kita sa 15 ngadto sa 17. Karon, adunay batasan ang gobernador sa pagbuhi alang sa katawhan sa usa ka binilanggo sa adlaw sa pista kung kinsa ang buot nila nga buhian. Ugunya, may usa ka binilanggo nga bantog nga ginganlan si Barabas. Busa, sa diha nga nanagtigom na sila, miingon kanila si Pilato, kinsa ba ang buot ninyo ang pagabuhian ko kaninyo? Si Barabas ba kung si Jesus nga ginganlan si Kristo? Sa unahuna ni Pilato, si Jesus ang pangayoon sa mga katawhan aron mo'y hatagan sa kagawasan. Ang niyang kailain ng kang Barabas, dayag kayo. O gine, ato makita sa versikulo 18. Kay iyang himbaluan, nga tungod sa kasina, ilang gitugyan siya. Si Pilato, usa ka manggialamon nga politiko. Iyang nakita kon unsa ang nagakahitabo. O sigurado siya, nga makagawa si Jesus o si Barabas ang malansang didto sa cross. O kana, naghatag ganiya sa hapsay nga lusot, gikan sa maong kahimtang. Apan matud pa sa versikulo 9 ngadto sa 20, og samtang nagalingkod siya sa lingkuranan sa hukmanan, gipasuguan siya sa iyang asawa sa pag-ingon, dili ka maghilabot niya ng matarong. Kay karong adlawa, daghan ng giantos ko sa damgo tungod kaniya. Karon, ang mga punuan sa mga saserdote o mga ansyano, nagulo-ulo sa katawhan aron pangayoon nila si Barabas o pagalaglagon si Jesus. Ato makita din he nga ang mga punuan sa mga Hudyo, mga maruusab nga mga politikong tao. Sila nagapakuyanap ngadto sa mga katawhan nga nagaingon, pangayuan ninyo si Barabas nga maoy paggawson og si Jesus ang pagapatyon. Og matud pa sa 21 ngadto sa 22, apan ang gobernador sa mitubag kanila miingon, kinsa ba kanila ang duha nga buot ninyo nga ako kaninyong pagabuhian? Og sila miingon, si Barabas. Si Pilato nagingon kanila, busa unsa ba ang pagabuhaton ko kang Hesus nga ginganlan si Kristo? Ang tanan nagingon kaniya, ilansang siya sa cross. Ang usa ka hukom sa mga Romano, dangutana sa katawhan kung unsa iyang pagabuhaton sa iyang binilanggo. Si Pilato mao ang hukom din he. Og siya unta ang magahukom. Ang Ebanghelyo ni Juan nagasulti uban sa pagtahod, gipatawag ni Pilato si Jesus ngadto sa sulod sa hukmanan o gipangutana nga walay laing nakadungog. Daw ingon niini ang ana sa iyang unahuna, Jesus, kung ikaw nakiguyon kanako, mahimo ko ang pagbuhi kanimo. Og kana, magpalingkawas usab kanako, gikan niining init kalingkuranan nga akong gikahimutangan karon. Apan ang atong Ginoong Hesukristo wala manalipod sa iyang kaugalingon. Kung atong sutaon gayod, makaingon kita nga si Pilato mao ang gihusay og si Jesus mao ang hukom. Og matud pa sa bersikulo 23, og ang gobernador nagingon, ngano, unsa ba ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila na nagsinggit pagayod pag-ayo nga nagingon, ilansang siya sa cross. Ang duot sa mga katawhan wala gay ikahatag sa hinungdan. Og matud pa sa bersikulo 24, apan sa hingkitan ni Pilato nga wala siya daganan, kundili nga magadugang hinoon ang kasaba, mikuha siya sa tubig og nangunaw sa iyang makamot sa tubangan sa katawhan nga nagaingon, ako wala sala sa dugo nining matarong, kamo ang nahibalo. Si Pilato gapakuha og tubig og nangunaw sa iyang makamot at tubangan sa mga katawhan og namulong nga wala siya kalabutan sa pagpalansang kang Hesus. Apan dili ingon lamang niya na kadali. Kinahanglan gayud nga siya mupadayag sa iyang hukom sama sa naandan sa mga tao. Sumala pa sa gisulat ni John Newton, unsa ang imong ginuhuna alang kang Kristo? Mao ang pagsulay sa imong kahimtang o mga pamagi. Dili ikaw mahimong sakto sa uban pa, gawas kung ikaw husto sa paghunahuna kaniya. Nang hinaw man si Pilato sa iyang makamot, nahimong katawanan ka na tungod kay sa karaang pagpadayag sa pagtuo sa simbahan, nagaingon. Gilansang ilalom sa gahom ni Ponso Pilato. Ang dugo ni Hesus Kristo nagpabilin sa iyang makamot, bisan unsaon pa niya kini sa paghinaw. Busa, mupadayan kita ngadto sa versikulo 25. Og mitubag ang tanang katawhan og nagaingon. Mahulog ang iyang dugo kanamo og sa among mga anak. Maugad ka na ang iyang dugo, nahulog ngadto kanila og sa iyang mga anak. Busa, nahitabo ang ingon ni ana. Mupadayan kita sa versikulo 26. Unya, iyang gibuhian alang kanila si Barabas apan si Jesus iyang gihampak o gitugyan aron ilansang sa cross. Oyon usab si Pilato sa pagpaubos sa iyang kagulingon, sa ingon niya na kaubos. Kinhanglan nga siya mumpakanaog sa iyang mga hukom o ang iyang hukom wala na ilain kundili ang ingon sa pagsalikway usab. Mupadayan kita sa versikulo 27. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo sa gobernador ngadto sa pretoryo o gihukasan siya sa tibuok nga pundok. Ang mga sundalo adunay kagawasan sa pagbuhat sa bisan unsay ikahimuot nila. Sila nahimong dulaan nining mga maamong-amongon o mga talampasan ng mga katawhan, mao kana ang matuon. O dayon matud pa sa versikulo 28 ngadto sa 29, o gihubuan siya o gisuluban sa usa ka habol nga mapula. Og na nagsalapit sila og usa ka purong-purong nga tunukon og gisulob nila sa iyang ulo. Og usa ka bagakay sa iyang kamot nga tuo. Og nagluhod-luhod sila sa atubangan niya na nagyubit kaniya nga nagaingon, maghimaya hari sa mga Hudyo. Hilabihan ka makalilisang kining ilang gibuhat ngadto kaniya, mga kaigsoonan. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 30. Og ilang giludan siya og gikuha nila ang bagakay o gibunalan siya sa iyang ulo. Gigamit sa mga sundalo kining maong higayon aron sa pagbuhat sa ilang gikahimutan ngadto kang Hesus sa wala pa siya ilansang sa cross. Tungod kay paingon man gihapon siya sa kamatayon. Ilang ginuhuna nga wala sa payan nga bisan siya, ilang dagmalan o buhaton ang bisan unsay ilang igakalipay ngadto kanila. Sa akong pagtuo, ang atong Ginoong Hesus Kristo na bunog gayud pag-ayo nga dili na mailhan sayang nawong. Sama sa kadaghanan, nang hibulong kanimo, ang yang nawong na samad sa maran ngayod, labaw sa bisan kinsa nga tao, o ang yang dagway, labaw pa kaysa mga anak sa mga tao. Matud pa sa Isaiah 52:14. Mupadayan kita sa versikulo 31 nga 2-33. Og siya, sa human nila gibugal-bugalan, ilang gihubuan siya sa kupo. O gisuluban sa iyang kaugalingong mga sapot o gidala siya aron ilansang sa cross. O sa minggula sila sa lungsod, hingsugatan nila ang usa kataga Sirene nga ginganlan si Simon. O ginigipugos nila aron magapasan sa cross niya. O sa mingabot sila sa usa ka dapit nga ginganlan Golgota nga kung humaron dapit sa usa ka bagol-bagol. Kanang maong dapit na himong paghinganlan sa akong pagtuo og kalbaryo ni Gordon. Sa pangalan ni Gordon, kay siya ang nagpili sa maong dapit nga nahimong Golgota. Ugayon matud pa sa versikulo 34, ilang gipainom siya sa suka nga sinaktan o gapdo, og sa hingtilawan niya, wala siya mubuot pag-inom. Katumanan kini mga higala sa panagna ni Salmista David. Di na itong makita sa Salmo 69, versikulo 21. Tungkol kay kinabingon, kanako managhatag sila usab og abdo nga akong pagkakanon. Og sa akong kauhaw, hatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Og matud pa sa versikulo 35, og unya, sa ilang gilansang siya sa cross, ilang gipanagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa sipa. Aron matuman ang giingon sa mga manalagna, ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa sipa. Ang maong panagna nga natuman din gikan kini sa Salmo kapitulo 22 nga naghatag usab kanato o gamayng hulagway sa kamatayon nga paglansang sa krus sa atong manluluwas. Tungod kay matud pa niini sa bersikulo 18 sa Salmo kapitulo 22, gibahin-bahin nila ang akong mga biste sa taliwala nila o sa akong kupo na nagripa sila. Ipadayon ta ang bersikulo 36 ngadto sa 40. Og nagalingkod sila og nagbantay kaniya dito. Og gibutang nila sa ibabaw sa iyang ulo ang ilang sumbong nga nasulad. Kini mao si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Unya gilansang nila sa cross uban kaniya ang duha katulisan. Ang usa sa tuo og ang usa sa wala. Og ang mga magbalantay dito na nagpasipala kaniya og na nagyango-yango sa iyang mga ulo. Og na nagingon, ikaw nga magaguba sa templo og magapatindog kaniya sa ikatulo kadlaw, magluwas ka sa imong kagalingon kung ikaw mao ang anak sa Dios. Kumanaog ka sa cross. Matud pa, kung ikaw mao ang anak sa Dios, manaog ka sa cross. Buot nila kining mapamatud-an gikan sa atong Ginoo kung siya bagayon ang anak sa Dios. Wala sila'y kasayuran tungod kay siya mao gayod ang tinuod nga anak sa Dios, dili gayud siya manaog gikan sa ibabaw sa cross. Tungod kay kung iya kanang pagabuhaton, ikaw gwa ko higala, dili makaangkon sa kaluwasan gikan sa silot sa atong mga sala. Mopadayan kita sa bersikulo 41 ngadto sa 42. Og sa mausab nga paggage na nagbebiyay kaniya ang mga punuan sa mga saserdote, kauban sa mga eskriba og mga ansyano nga nagaingon, sa uban nagluwas siya, sa iyang kagalingon, dili siya arang makaluwas. Kung siya mao ang hari sa Israel, manaog siya karon sa cross. Og motuo kita kaniya. Tinood gayod ang maong pulong mga higala. Sa uban, nagluwas siya, apan sa iyang kagulingon, dili siya arang makaluwas. Kung siya nagluwas kanimo ganako, kinahanglan nga siya mamatay didto sa maong cross. Og kung siya manaog sa cross, ikaw go ako, mahinukman gayod sa silot nga kamatayon tungod sa atong mga sala. Mao ka na ang matuod. Ipadayon ta sa bersikulo 43. Nagasalig siya sa Dios. Luwason karon niya siya. Kung iyang nahamutan siya, kay siya nagingon, ako anak sa Dios. Tinaw nga atong makita din himang higala nga ang makatawhan na sayad nga si Kristo nagaangkon nga siya ang Dios. Hinoon sila wala magatuo kaniya. Ug matud pa sa bersikulo 44 ngadto sa 45, og sa mao nga paggagi, gipasipalahan usab siya sa mga tulisan nga gilansan sa cross uban kaniya. Ug sugad sa ikaunom katakna, miabot ang gangit-ngit sa tibok nga yuta hangtod sa ikasiyam katakna. Ang atong Ginoo gilansan sa maong cross sa ikatulo nga oras. Nga kun sa ato karon, alas 9 kini sa buntag. Ug sa pag-abot sa udtong tutok, nahumana ang mga tao sa tanan niyang pagabuhaton sa anak sa Dios. Ug unya paingon sa kahaponon, sayo nga mitiklop ang gangit-ngit. Ug ang maong cross na himong halaran din ang gordero nga nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan. Ug matud pa sa bersikulo 46, ug sa hadol na ang ikasiyam katakna, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Eloi, Eloi, lama sabaktani, nga kung humbaron ta, Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Atong makita ang tubag niini sa ika-22 nga kapitulo sa Salmo ni Haring David. Tungod kay ingon niini ang sinugdanan, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong halayo sa kaayo, gikan sa pagtabang kanako, og sa mga pulong sa akong pag-agulo. Og ang tubag atong mabasa sa bersikulo 3 nga nagaingon, apan ikaw, balaan man. Kana makita nato sa Salmo 22:1-3. Sa dihang ang akong sala, gibutang ngadto kang Hesus, ang Dios gayod, mubiya kaniya. Ang atong manluluwas, pagasilutan gayod, kun siya magapasan sa atong mga sala. Mupadayan kita sa pagbasa sa bersikulo 47 ngadto sa 48. Ug ang uban sa mga nagatindog dito, sa pagganungog nila, nagingon, kini nagatawag kang Elias. O gilayon, midalaga ng usa kanila, o mikuha o usa ka espunha, o gihumod kini sa suka, o sa gitaod sa usa ka tukon, gipainom kaniya. Kana, gibuhat nila aron matuman ang panagna nga nagaingon, kanako managhatag usab sila o gapdo nga akong pagkakanon. Og sa akong kahaw, gihatagan ako nila og suka nga pag-aimnon. Kinimatod pa sa Salmo 69, versikulo 21, mga kahigalaan. Og dayon, sa atong katapusang versikulo, sa versikulo 49, ngadto sa 50, matun pa nini, apan ang uban na nagingon, pasagdi, tanahon ta, kung muan hiba si Elias sa pagluwas kaniya. Og si Jesus, misinggit pag-usab sa makusog na tingog, og nagtugyan sa iyang espiritu. Atong tagdon kun giun sa atong Ginoo ang paggamatay. Sumala pa din eh, siya nagtugyan sa iyang espiritu. Buti pa sabot niya na, iyang gipabiya ang iyang espiritu sa iyang lawas. Siya namatay, taliwala sa luwag niyang kabubuton. Mao kana ang matuod, gikan ining kapituloha, mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw. Tapuson ta kini pinaagi sa pag-ampo tungod kay wala na kita'y igong oras o panahon. Labing dako nga Dios, lisod alang kanamo ang pagtugad sa imong mga lakang. Apan, igo na nga among nasabtan o gituuhan ang mga kahulugan niya na. Pagkadako gayod ang imong gugma o grasya alang kanamo. Og maingon man sa gugma usab sa among Ginoong Hesukristo. Imong gibuhat ang usa ka dakong pagsakripisyo alang kanamo. Busa nagpasalamat kami nga taliwala niya na ang kapasayloanan na anak kanamo. Panalangin ni Dios namong amahan kining mga pulunga sa among kinabuhi, ngamo kining matagamtaman sa among kasing-kasing ug gunahuna. Aron kami adunay kadasig sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Sa Kriste siya mo, ako may katabawa. Sa imong pagkakulong